I can't believe it. Football, bloody hell.
Velkommen til en ny episode av United We Podcast. Det skjer syke ting med fotballen vår, folkens. Og med det så gir vi ordet til en av våre beste menn, United-supporter Andreas Hedemann.
Manchester United Football Club død. Klubben som på sitt sterkeste fikk tro til å flytte fjell og ga mening til en by, en nasjon og en verden i meningsløse tider, ble 143 år gammel. Jeg ikke fra Manchester. Jeg ikke engang fra England, jeg fra Nordstrand i Oslo, men da jeg vokste opp så var ikke vår lokale klubb hverken Nordstrand, Scheid eller Vålinga. Jenter og gutter i nabolaget hadde ikke bilder av Tom Henning Hove, Christer George eller André Schei Lindbekk på veggene. De hadde bilder av David Beckham, Ryan Giggs og Andy Cole. Manchester United var vår lokale klubb, som den også var for så mange andre, verden over. Vi spilte fotball på Niffen med United-drakter. Denne følelsen av tilhørighet den har blitt kritisert av mange siden den gang. Hvordan kan forholdet til en engelsk fotballklubb være så brennende ekte og levende som om den var et familiemedlem? Manchester United ble stiftet i 1878 av en gjeng med jernbanearbeidere som en naturlig forlengelse av verdiene som gjennomsyret det engelske arbeidersamfunnet. Et verdisyn der den eneste måten å leve på og virkelig lykkes var ved kollektiv innsats, der alle jobbet for hverandre, alle hjalp hverandre, og alle delte belønningen mot slutten av dagen. Og det noe vi en gang var gode på i oppdragelsen av det norske samfunnet, så var det til gangs tuftet på de samme verdiene om fellesskap, dugnad, alle for en. Manchester United rimte derfor godt med verdiene våre foreldre og besteforeldre i vennegjengen forsøkte å gi oss. Og disse verdiene, de gjennomsyret klubben med få unntak i løpet av de 143 årene den eksisterte. Spillerne, de ansatte, supporterne, de tapte og vant sammen. Som da den lokale bryggerieieren John Henry Davis i 1902 reddet klubben fra konkurs ved å legge 2000 pund på bordet og forandre draktfargene fra gule og grønne til røde og hvite. Som da tyske styrker bombet Old Trafford med voldsomme skader i 1941, og Manchester United var uten sin kjære hjemmebane i nesten 10 år. Som da et helt lag, en generasjon med noen av verdens mest talentfulle fotballspillere og støtteapparat ble revet bort fra oss i München i 1958. Et lag som kjempet og døde for retten til å hevde seg mot de beste i Europa. Som da Matt Busby, tynget av samvittigheten etter tragedien i München, ledet Manchester United til et europeisk mesterskap i 1968, som første engelske klubb, 10 år etter tragedien. Som da Ole Gunnar Solskjær skled på knærne inn i hjertene til alle Manchester United-følgere verden over, da sesongen i 1999 ble kronet med Champions League-seier og The Treble, passende nok med Bayern München på andre banehalvdel. Münchens spøkelse var utryddet. Og som i siste seriekamp mot Sunderland i 2012, da Manchester United tapte ligakullet på overtid, og Sir Alex Fergusons eneste ord var «Glem aldri denne følelsen. Aldri la det skje igjen». Året etter vant Manchester United Premier League på nytt. Nå får publikum aldri høre Champions League-hymnen igjen. The Treble eksisterer ikke lenger, og Ole Gunnar Solskjær ble Manchester Uniteds siste manager. For Manchester United døde natt til 19. april 2021 etter lengre tids sykeleie. Klubben ble smittet av den dødelige sykdommen grådighet i mai 2005, men har ved hjelp av moderne PR-strategi og stamceller fra ansatte og spillere med genuin kjærlighet til klubbens historie og verdier fått et forlenget og rikt liv under amerikansk eie. Nå det altså slutt. Med et pennestrøk Davids kamp mot Goliat over. Med et pennestrøk laget som kjempet og døde for retten til å konkurrere i Europa, nettopp fordi de visste at de var best målt i ferdigheter, glemt. Kastet til side i bytte mot penger og kapital av eiere som ikke vet noe om hverken Manchester by eller solidaritet, og som ikke har vært på Old Trafford på 2 år. Manchester United Football Club død. igjen sitter gamle unge over hele verden, samlet i sorgen over minnet om klubben som en gang var.
Tusen takk for det, Andreas. Eivind Brennhoved Holt også med oss i United Podcast i dag. Hallo, Eivind.
Hallo, hallo.
Det jo ikke noe tvil om at ordet Superligaen engasjerer, skaper veldig sterke følelser. Som Andreas sier, det har ikke noe å si hvor du bor, så lenge du Manchester United-supporter. Når dette kommer på bordet, så merker man at den lidenskapen er ekte. Den det ikke noe kødd, det ikke noe man bare ser på TV, det noe man kjenner inn i hjertet. Hva tenker du?
Jeg tenker at dette var en riktig episode å få inn Andreas Hedemann på. En veldig flott og litt trist, selvfølgelig. Start på podcasten. Det er på mange måter flaut å være United-supporter med tanke på det bildet Andreas tegner her. Samtidig så merker jeg nå sånn 35 timer etter at det her ble annonsert, at jeg sitter her og stolt på vegne av United-fansen. Måten de har mobilisert på, og hvordan det ikke var et fnugg av tvil om hvor vi skulle stå. For det hadde vært veldig lett for mange å sette seg på gjerdet og se, ok, jeg må se, hva sier Gary Neville? Hvordan responderer UEFA? Hva sier Solskjær etter en kampen mot Burnley? Det var ikke snakk om. Det var umiddelbar unison motstand mot et forslag som rett og slett er i ferd med å drepe fotballen. Og jeg har fått så mange henvendelser fra supportere som sier at jeg melder meg ut av supportklubben hvis det her blir en realitet. Det er kjempetrist å høre, men det er på samme måte, det viser da hvor stort det sviket her føles for fansen. Og det synes jeg vi, i all den tristheten her, det må vi ta med oss, at i den grådighetskulturen her, altså fotballen i dag, den, man kan si mye om den, men fansen her synes jeg kommer veldig godt ut av det.
Ja, og så er det veldig viktig å, i forlengelsen av det du sier her, da, så er det veldig viktig å si at supporterklubben til Manchester United er jo tufta på de samme verdiene som det Manchester United en gang var tufta på. Så det er jo ikke noe, å melde seg ut av supporterklubben til Manchester United, gir ikke helt mening for meg, hvis du skjønner hva jeg mener. Fordi det er hele supporterklubben som må melde seg ut av Manchester United som helhet. På en måte. Fordi spillerne, Ole Gunnar Solskjær, har gått gjennom et prosjekt med, som jeg har snakket om, Cultural Reboot. Fått tilbake alle de tingene jeg har snakket om i den innledende appellen her. Eller nekrologen, om du vil.
Ja, det var jo nesten det,
ja. Og det samme er jo supporterklubben, ikke sant? Og vi som elsker Manchester United, og har gjort det siden vi var små, vi falt jo for den klubben av en grunn. Vi falt for den klubben av de motsatte tingene av det som har kommet frem denne uka her. Så derfor så er det ikke sånn, jeg har ikke vært så rasende. Jeg har bare vært veldig, veldig lei meg. Og jeg kjente det da jeg leste den også. Det er en veldig tung sorg da. Faren min ringte meg og var nesten utrøstelig. Sebastian Brynstad, en venn av denne podcasten, vi har snakket sammen på telefon lenge.
Jeg snakket også med han i går.
For vi måtte snakke sammen, rett og slett. Faren hans ringte han også, utrøstelig. Dette er sorg. På øverste nivå, det er som å miste et familiemedlem. Og det føles som et svik fra eierne våre, som ikke forstår, de forstår ikke hva de har gjort. Da.
Og der ligger også nøkkel for meg. Fordi det er åpenbart her at dette er en avgjørelse som er tatt over hodet på de fleste i klubben. Solskjær ble jo, fikk flere spørsmål i forbindelse med Burnley-kampen, og sa at han, dette er nyheter han nettopp hadde fått. Så han kunne rett og slett ikke uttale seg om det. Og vi har sett hvordan Klopp og spillerne i Liverpool og Leeds har reagert på det. Så det er åpenbart at her er det eiere som bare har bestemt at penger er viktigere enn fans for den klubben her. Og det som er litt ekstra spesielt for Manchester United er jo at det er på en måte et skille hos oss mellom eiere og klubb. Mens hos Liverpool så er jo det en mye kraftigere symbiose, for å si det på den måten. Så det gjør det litt spesielt, og den motstanden mot Glazer kommer jo nå, om mulig da, til å bare øke ytterligere.
Det er jo mange forskjellige nivåer man kan diskutere dette på. Vi tenker jo at vi skal kanskje prøve å komme innom de fleste av de innenfor de rammene vi har, altså det vi allerede vet om, for det er jo ikke alt. Mm. Men bare for å ta det helt fra starten av, i tilfelle noen har bodd under en stein, så er det altså, det er jo den store nyheten i fotballverden de siste 50 årene. Altså det er en helt syk nyhet. Jeg trodde aldri dette skulle på en måte skje i min levetid-aktig ting. Selv om vi har hørt om denne Superligaen og litt sånn småvisking om den veldig lenge, så kom liksom, det allikevel veldig brått.
Ja, for det er sånn, vi har hørt om Loch Ness-monster på en måte. Men hvis det hadde skjedd, så hadde folk bare, ok, stopp, stopp verden. Stopp,
det er et monster med den sjø. Vi har hørt rykter om dette, men nå, se på det, nå er det der.
Det er der.
Det er der
faktisk. Vi har bilder.
Ja, vi har bilder av det.
Det kom jo veldig plutselig, må jeg si, som du sier, Ken. Da, vi har jo skrevet om det på United.no lenge, men når du leser om sånne prosjektskisser og sånne ting, om sånne turneringer, så tenker jeg, ja, det er 10 år til, liksom. Det trenger vi ikke å ta standpunkt i nå.
Ja.
Men du ser hva som skjer. Når det ikke er UEFA som skal gjennom 100 komiteer, og det skal luftes for ulike forbund. Dette er Perez og hans kamerater i Europa som bare setter seg ned og spikrer det, og sier, ja, nei, men da kjører vi det her ut om en måned. Fordi det er de som bestemmer. Så derfor så kunne de sende ut den uttalelsen på søndag, og nå sier de at nei, men vi starter i august, hvis vi kan det.
Ja.
Og det er litt sånn faren her, da, fordi det er noen som bestemmer, og det er de som har all makt, og da kan avgjørelser tas veldig raskt.
Det er snakk om 12 lag. United er et av de, eller en av klubbene som skal være grunnlegger da, for denne europeiske superligaen. Det er Liverpool, Chelsea, Spurs i tillegg, Arsenal, Inter, AC Milan, Juve, Barca, Real og Atletico. Og så skal de vel da ha med noen lag som skal kvalifisere seg etter hvert, og så er det vel noen lag som ikke er på plass. De kommer jo til å prøve å få med seg PSG og Bayern på dette, det er alle 100% sikre på. Det er ikke sikkert det går. Kanskje spesielt ikke med Bayern. Tyske klubber har en egen, hva skal man si, historie rundt dette som ikke, ja, som engelske klubber også for så vidt egentlig burde hatt, men som det er bare en eller annen forskjell der.
Ja, det er jo denne 50-49-regelen som gjør at fansen er nødt til å sitte med aksjemajoritet i klubbene, som gjør at de vil aldri være med på dette her, fordi fansen vil selvfølgelig stemme imot, åpenbart. Og Borussia Dortmund-sjefen var ute og sa at vi kommer aldri til å være med på dette, og våre holdninger til dette er fullstendig forenlige med presidenten i Bayern München, sa også Borussia Dortmund, så de gikk på langt vei avkreftet at Bayern München også ville være en del av det fremover.
Og så kan vi jo prøve å se litt på ulike ting her. Jeg tror en del av grunnen til at dette har hva skal man si, sjokkert såpass mye, er jo de potensielle sanksjonene fra UEFA og FIFA også. Det er snakk om utestengelse selvfølgelig fra Champions League. Det sier seg selv når du starter opp ditt eget Champions League på en måte. Men også nasjonale ligaer, og også utestengelse fra landslag for spillere som eventuelt skal spille dette. Det er det vi har hørt til nå, som for meg virker ganske reelt. For å være helt ærlig.
Forløpig er det en tissekonkurranse, for å være helt ærlig. Og jeg har aldri vært så, jeg har aldri vært borte i en tissekonkurranse, hvor den ene parten er så sikker, og den andre parten også er så sikker. Den ene parten sier, de kommer til å bli utstengt. Det er ikke noe tvil. Altså, bare les det svart på hvitt. De kommer til å bli utstengt. Det er ikke noe tvil. Og den andre parten sier, de kommer ikke til å bli utstengt. Vi har hjemmel for at de ikke kommer til å bli det. Så hvem som vinner her, det er umulig å si. Det blir jo en battle of the lawyers, sannsynligvis.
Hvis man ser for seg et scenario hvor dette her er et nytt Champions League, da, et forsøk på et nytt Champions League, og UEFA mot altså, alle logikk hadde godtatt det. Så det vil si at sanksjonen er borte. Vi sitter på en måte bare med et nytt Champions League-format, hvor United skal være med alltid, Arsenal skal en eller annen grunn også alltid være med, og så videre og så videre, og så er det noen som skal kvalifisere seg her og der og sånn. Reaksjonen har vært litt like sterke, tror du?
I hvert fall for min del. Jeg kan ikke si på en snakke på vegne av en hel verden, selvfølgelig, Nei. Men for min del så handler det om, og det må jeg bare si også da, for å knytte litt tilbake til appellen innledningsvis, at når jeg sier at Manchester United er død, så mener jeg at klubben som vi kjenner er død, og det er ikke til å liksom stikke under en stein. Manchester United vil leve videre i en eller annen form, og så får folk flest avgjøre om det er den klubben de ønsker å følge, sånn som den er i den formen den er nå. Ikke sant? Så det er bare for å avgjøre det, og hvor går folks moralske grense på dette på en måte.
For moralsk grense i fotball har jo blitt pushet ganske mye
nettopp.
Det jo liksom, man kan vel si at Qatar-VM kanskje verre enn dette, for der går det menneskeliv tapt. Mm. Det liksom på en måte enda mer, ja, i den grad man skal gradere sånne ting, det enda verre. Mm. Og det blir, men jeg må jo innrømme det, at for meg det kommer til å bli vanskelig å ikke se Qatar-VM, jeg kommer til å se på det, jeg kommer sannsynligvis til å elske det, og jeg kommer til å hate meg selv for det. Mm. Og så det det som egentlig resultatet på det da.
Ja. Men om reaksjonen har blitt litt, like sterke, det var det du spurte om. Mm. For min del så hadde det blitt det, fordi nettopp det handler om å fjerne konkurranseaspektet her. Det handler om at de kampene som vi ser frem til i årevis, og gjerne tiårevis også, de store oppgjørene, Champions League-finalene, those nights in 99 og 08, som Sir Alex snakker om her, de helt spesielle kveldene, de vannes ut, og det går inflasjon i dem. Mm. Det er ikke noe vi... det er ikke et produkt av å være dyktig. Det å tape en Champions League-finale er forferdelig, men da er du nest best. Ja. Og da har du jobbet deg dit, og kommet dit, og du kan være stolt av det. Mm. Hvis du skal spille en Champions League-finale en gang i uka, fordi det er jo det du blir, mot de største lagene, og det betyr ingenting, for du risikerer ingenting, du får 3,5 milliarder uansett, og neste år så får du det samme en gang til, og du skal møte de samme år etter uansett, og kampen etter hvert blir 4 ganger 20 minutter, i stedet for 2 ganger 45.
Fordi man skal selge mer merch i pausen.
Ja, selvfølgelig, eller fordi attention span er lavere hos 18-24, som Paris var ute og sa. Ja,
i dag! Ja. Nok en gang så er det 18-24 som får skylda for alt i verden. Ja.
Så tror jeg det er fotballens død, ikke kortsiktig. For jeg tenker at vi kommer til å få masse sponsoravtaler, og det kommer til å bli en enorm vekst og sånt å begynne med, men så daler interessen, og så, ja, jeg bare sier det, NBA-finalen i år er de laveste sette noensinne.
Ja. Men altså, det, fordi det er på en måte, det er jo, ja, det er så mange forskjellige ting man må snakke om her. Den ene tingen er jo, altså, hvordan skal dette stoppes nå? Er det et lite supporteropprør på gang, eller ikke så lite heller? Kanskje det kraftigste jeg har på en måte vært med på, fordi det er supportere fra absolutt hele Europa som har samlet seg for en gang skyld. Vi står hånd i hånd med Liverpool-supportere og City-supportere på en eller annen merkelig måte nå. Mm. Og så har du spilleren oppi det, og du har managerne. Og hvis man skal liksom på en måte rangere de, så må man vel si at vi ligger helt nederst. Vi er grasrota liksom, oss fans. Over der har du spillerne, over der har du manageren, og så er det de som styrer hele sjappa over der igjen. Solskjær har sagt at han vet ikke noe om det. Det har blitt tatt over hans hode, forståelig nok. Jørgen Klopp har allerede gått ut og sagt at han ikke liker det for mange år siden. Han har sagt det igjen nå. Er det nok liksom?
Jeg tror det er tre ting som, eller av det jeg har hørt, så tror jeg det er tre ting som kan stoppe der. Og det ene er, som du er inne på, Ken, hva gjør spillere og trenere? Hvis de mobiliserer og sier det de mener, så tror jeg de kan drepe det. Og husk på at dette her er jo ikke bare ta Bruno Fernandes, som har lyst til å vinne Champions League og Premier League. Plutselig så kan ikke han det lenger. Han har lyst til å vinne VM eller EM med Portugal. Og så får han ikke sjansen til det heller. Det eneste han har å spille for i karrieren, det er en superliga, der Manchester United uansett er sikret spill neste sesong, uansett om de taper alle kampene. Ja. Og det er også sikret en viss sum i året på 250 millioner pund, eller hva det er, som gjør at Glazer på toppen, de er fornøyd uansett. De kommer ikke til å dukke opp på en eneste kamp, for det betyr ingenting. Og i tillegg til alt det her, så er jo det en avgjørelse som har blitt tatt uten at de er involvert. Så de har jo på en måte, de har ikke blitt respektert av sin egen klubb.
Man kan jo sette seg inn den situasjonen selv som en ansatt i et bedrift, da, for eksempel. Og at det er på en måte, altså arbeidsoppgavene dine er jo til en viss grad de samme, men alt forandrer seg.
Det er kontraktsbrudd fra arbeidsgivers side.
Det må man kunne si.
Enorm stillingsforandring, ja. Rett og slett, i arbeidsbeskrivelsen. Da. Men ja. Fortsett, du sa tre ting.
Ja, og så tror jeg også at altså United, hvis de da ikke skal spille Premier League og Champions League, så er vi nede i, ja... maks 25 kamper i sesongen. Altså,
rent logisk, så går jo ikke økonomisk opp heller. For det, er jo, og det virker jo som det er tallene vi må bruke her på en måte for å argumentere mot toppene. Da.
Ja.
Så det vil vel ikke de heller gå med på? Altså, eller gå med på, altså, den pakka vil de vel ikke kunne kjøpe?
Og da snakkes det om at de skal lage en nasjonal liga i tillegg til her, og da begynner vi å virkelig...
Så de lager egne landslag også da?
Ja, men de skal det. Peres har jo sagt det. Han har ikke vært UFN for tanken om å lage et eget VM. Ja. Dersom spillerne blir diskvalifisert.
Så blir det sånn en mot en med Bruno er Portugal.
Og da spørsmålet mitt, dette her jo oppskriften på inflasjon. De som kan noe om samfunnsøkonomi vet jo at dette her de samme signalene man ser i valuta, for eksempel. Når valuta blir mindre og mindre verdt, så øker man bare utbetalingene. I stedet for at du får 30 000 i lønn i måneden, så får du 300 000 i lønn
Zimbabwe
i måneden.
Dollars,
ja. Ikke sant? Mm. Fordi det sånn, vi må holde bukt med inflasjonen. Ja. Og dette jo det samme som skjer. Hvor mange år tar det da, før det kommer en superduper league? Skjønner du hva jeg mener?
Og de blir utestengt fra Superligaen igjen.
Så ja, hvor fem av Superliga-klubbene da, tenker dette går ikke lenger, vi har ikke nok inntekter, vi lager Superduper-league, og så henvender oss tilbake til UEFA og spør om noen vi... Ikke sant? Og så er det sånn, og så kommer Extravaganza-league på toppen av der.
Jeg tror det her bare kan være i begynnelsen, og du var inne på det i sted, Andreas, men jeg tror det finnes et hemmelig dokument da, som ikke enda har lekket, sånn som det var med tilfellet med et annet dokument på nettsiden der, men
og superleaks kommer til å komme.
Nei, men jeg tror du var inne på altså, kortere kamper, fordi ungdommen i dag orker ikke å se 90 minutter. Det kan skje. I et sånt lekka dokument som Guardian hadde tilgang til, da, så stod det noe om ny teknologi hva gjelder dommeravgjørelser. Da. Så sikkert en supervar da.
Det er som drone som flyr over banen og bare følger og med alle alt. Og hvis du tar feil så er du skutt på banen, det er bare sånn bedøvelse i leggen, og hvis du betaler ekstra mye som fan, så kan du være med å styre drona
du må ikke komme de ideene der, for folk kjøper det greia.
Og så tror jeg kanskje neste steg er det er å annonsere kamper, at kamper skal spilles i USA og Kina og sånne ting. Men jeg var inne på tre punkter, så jeg får fullføre den lista. Jeg tror det her er det viktigste da. Spillere og trenere, det er de som sitter på makten, og det er ikke for å... Nå har jeg hyllet fansen, men den reaksjonen har jo de eierne vært klare over. De visste at her blir det opprør. Ja. Men det står og faller litt på nå, det er hvordan spillerne og trenerne, hva de gjør, synes jeg. Og så er det noen økonomiske hensyn som i hvert fall, der er det jo ingen som har full innsikt, men det er litt spennende da, fordi det er jo den banken som finansierer det her, har jo lånt penger i praksis til de klubbene. Men det forutsetter jo at det blir en suksess. Og dette er jo noe som, ja, man har etablert Champions League og Premier League, men det var jo ikke så radikalt som det her. Så det er jo det innebærer jo en viss gambling. Og det det står og faller på nå, det handler jo om hvem skal kjøpe TV-rettighetene. Og da nevnes det jo selvfølgelig Disney Plus og Facebook og andre aktører enn det vi er vant til da. Men hvem kan, og hvem er i så fall villig til å kjøpe de rettighetene? For det er de avhengige av. For å få inn de inntektene de trenger naturligvis. Så det er en viss gamble der da, og der spiller også, og det det tredje punktet, Bayern og PSG kan spille en nøkkelroll der. Hvis de faller inn i Superligaen, så er det visst nok, da det game on. Da blir det sannsynligvis en realitet. Men hvis de ikke blir med, så kan det også være med på velteprosjektet da. Mm.
Og det er jo på en måte forståelig ut fra, fordi da hvis man ser på det fra et liksom sportslig perspektiv da, så er det jo veldig rart å ha det gjeveste troféet, der har du ikke med finalelagene fra forrige Champions League, men du har med Arsenal, nå får Arsenal gjennomgå her altså, men det fortjener de litt i gang også.
Ja, men Milan fortjener minst litt.
Ja, det gjør det.
De har ikke vært relevante på 10 år.
Ja,
de var der sist.
De er ikke relevante. Nei. Milan er mindre relevante enn
Leicester?
Ja, eller et annet lag i Serie A da.
Rosenborg burde vært med.
Fiorentina er mer relevante. Nei, det er helt krise. Men vi må dvele litt med dette 18-24-segmentet som vi snakket om litt i sted. Det å forandre fotballen for å tekkes en ny målgruppe, det er jo et berømt sitat som heter Survival of the fittest, altså den mest tilpassningsdyktige overlever. Og det handler om å tilpasse seg forandringer i samfunnet, kulturelle forandringer, vi setter på lineære TV-kanaler, som må over på strømmetjenester, etc. Sånt skjer hele tiden. Samfunnet utvikler seg, vi må... Men her er jeg nødt til å trekke en parallell. Fordi langrenn sa det samme for 10 år siden. Ish. De unge ser ikke på langrenn. Hva skal vi gjøre? Og her er min store bønn, og jeg føler nesten at jeg burde jobbe i UEFA, fordi jeg skjønner ikke at de har tenkt på dette. Altså, langrenn, de tenkte ungdommen er opptatt av TV-spill. Det er det eneste de er opptatt av, 18-24. Nøyaktig det samme som Peres sa. Ungdommen spiller bare TV. Spill, hvis jeg ikke fotball lenger. La oss introdusere hopp i løypa. Sånn at ungdommen ser på langrenn igjen. lage litt mer action, det må gå fortere, sprint ja. Må bli kortere, 200 meter i stedet for bla bla. Og det som skjer da, det at det sitter folk, fordi de så selvsentrert i sitt eget produkt, så tror de helt seriøst at ungdommen skal legge fra seg PlayStation-kontrollen og se på langrenn, bare fordi det et hopp I løpet. Det helt insane. Ja. Og det samme gjelder fotball. Tror du at ungdommen slutter å spille tv-spill hvis du har 4x20 minutter I stedet for 2x45? Det helt insane for meg!
Nei.
Og da tenker jeg sånn, hvis du vil ha unge med på laget, så gå til de plattformene som de på da, og heller betal en av verdens største streamere på Twitch for eksempel. Betal vedkommende 500 000 og si, her alle rettighetene til å vise Barcelona eller Real Madrid eller, på din Twitch-kanal utelukkende, eksklusivt. Her en halv million til deg. Det koster sikkert 1,5 million bare å arrangere et møte med FIFA-toppene I Wienerbrød, liksom. Så det mye mer bedre spent penger der. Her de pengene. Vis engasjement, få med deg noen venner, sitt og se på det, kommenter underveis, vis hva fotball hva engasjement fortell noen historier til de unge som ser på, sånn at de som aldri har opplevd fotball på den måten, får oppleve fotball. Akkurat sånn som Formel 1 har gjort med Drive to Survive på Netflix. 40% bedre seerandel. Formel 1 har aldri vært mer populært. De har ikke gjort noe med sporten. Nei. Det eneste de har gjort å vise den fram.
De har full tilgang til den.
Nettopp, de har vist den fram, fortalt historiene, blitt kjent med menneskene bak, hva det som står på spill. Gjør det samme med fotball da. Mm. Ikke innfør 4x20 minutter, eller et hopp på cornerflagget.
Og en superliga. Igjen,
liksom. Nettopp, nettopp.
Oh. Ja. Nei, og så det jo, altså, det jo bare en liten sånn greie opp igjen, men det bare noe siden jeg så glad å spille FIFA, når du var inne på tv-spill, så tenkte jeg på dette her I sted, at nå kommer det til å bli et helvete der, fordi disse rettighetene har ikke FIFA. Nei. Så når superligaen starter I gang, så finnes ikke Manchester United der, det finnes Man Red. Du måtte spille mot Piemonte Calcio og alle de andre lagene med sånn fake drakter og fake navn. Bruno Fernandinho kommer til å være...
Det jo god gamle Pro Evolution.
Det akkurat det. Vi går bakover I tid her.
Hvor lang tid tror du det tar, sannsynligvis allerede, før Perez har gjort en avtale med EA Sports om ESL-spillet, som Superliga-spillet, med eksklusivt Real Madrid, Manchester United.
Det kommer sikkert, det vet du.
Selvfølgelig.
Men altså, hvis vi skal snakke litt om Florentino Perez, da, det jo han som stort sett, kanskje litt rart, men det han som på en måte har blitt sendt ut for å prøve å forandre meningene våre. Han på en måte den store talsmannen til denne ligaen, og jo en mann som... han jo kanskje, han ikke den mest sympatiske mannen I fotball, det kanskje den fineste måten å si det på. Ja. Det ikke sånn at jeg tror ikke han forandrer en eneste mening der ute. Men det han sier jo, de har noen få argumenter. Det økonomiske jo det største argumentet deres. Altså det som går på at de mener at fotballklubbene, at det går nedover økonomisk, og at de I ferd med å gå på en ordentlig økonomisk smell, og at det trengs mer penger I systemet.
Da må jeg bare skytte inn, da. Det jo faktisk UEFA enig, for de har jo, de legger jo nå om Champions League, de har jo drukna I det her,
ja.
Men det jo et turneringsformat som også ganske radikalt, det skal spilles 10 gruppespillskamper, og man skal komme inn I turneringen basert på koeffisient, altså hvor mange poeng du har fått I kontinentale turneringer de siste årene, så det betyr basically at hvis City et år kommer på femteplass I Premier League, så vil de fortsatt kunne spille Champions League.
Ja, så det nærmere dette enn det man skulle tro da, kanskje.
Ikke sant? Mm. Og det handler jo om penger.
Mm.
De får for lite penger ut av Champions League-kua, og det gjør jo også UEFA. Men det jo en del andre punkter da, som de...
ja, men altså det andre punktet som det eneste som jeg føler at kommer sports, som har det med det sportslige å gjøre, jo det at de mener at Champions League har begynt å bli litt utvannet. Altså at det litt for mange kamper der som folk ikke bryr seg om. Og da tenker de jo på liksom Basel-Porto I en eventuell åttendelsfinale, altså sånne type kamper da.
Ja, og det fjerde laget I gruppene.
Ja, og det fjerde laget I gruppene, ja.
Og det samme argumentet går igjen der, og her prøver de å appellere til selvfølgelig klubbene, for de sier sånn, ja, reisevei til Zenit, ikke sant? 6000 kilometer tur-retur på en onsdag, før du skal spille mot Burnley borte tre dager etter.
Derfor så bare raderer vi hele Russland.
Ja, nettopp. Mm. Og jeg skjønner ikke argumentet ved å si fotballen dør hvis ikke vi gjør dette, fordi vi trenger mer penger. Klubbene sliter, klubbene lider, Real Madrid tapte 200 millioner pund eller hva det I 2020 alene. Vi nødt til å ta det på alvor, sier Perez. Så derfor så skal vi drepe alle de andre klubbene.
Mm.
Det jo det han sier. Hvis Manchester United blir kastet ut av Premier League og Champions League, som jeg ikke kan skjønne at de ikke kan, det det eneste UEFA kan gjøre. De må verne om sitt eget produkt. Selvfølgelig må de gjøre det. De må sørge for eksklusivitet. Så hvis det skjer med Manchester United, hva skjer med ligaen da? Ligaen blir jo Liga-cupen. Altså, den jo ikke noe interessant lenger for noen. Og det samme skjer hvis vi ikke blir blir kastet ut. Så ser det i hvert fall. For da det sånn, du skal spille mot Real Madrid på onsdag. Hvem det du stiller opp med mot Newcastle på lørdag? Det blir Bruno Fernandes på onsdag og James Garner på lørdag.
Du kan komme på 12. plass 20 år på rad, og du har ingenting å si.
Jeg har ikke en dritt å si. Med andre ord, så blir TV-rettighetene mye mindre verdt, og alle klubbene blir utradert. Vi har sett det i NBA. Jeg skal snart slutte å snakke, men vi har sett det i NBA. Altså, det store pools av steder, hovedsteder, som har en klubb som alle i nærheten flokker seg rundt. Se på London. London kommer til å ha Tottenham, Arsenal og Chelsea, og det de tre klubbene du kan velge mellom i London. Crystal Palace, West Ham, Brentford. Alle disse klubbene forsvinner, for det ikke noe, altså det ikke noe tilhørighet lenger. Liverpool kommer ikke til å være Everton og Liverpool. Det bare Liverpool. Samme hvor du vokser opp i Liverpool, så må du bare støtte Liverpool. Og sånn kommer det til å være over hele England. Helt til det bare 15 klubber igjen da, som i NBA. Hvor mange klubber det i systemet? 31 eller noe sånt. Mm. I et kontinent! Det 31 klubber i et helt kontinent.
Ja.
Ja, jeg skulle egentlig bare dra poenget ditt videre, Andreas. Du nevnte Formel 1 i sted, og det blir Formel 1 mot Formel 2. 20 lag i Superligaen som bare kommer til å dominere fullstendig. Og se for deg, bare for å ta et konkret eksempel, da, Leicester og Everton, som nå i ferd med å kanskje bryte inn, kanskje det kunne blitt topp 8 da, eller om de hadde overtatt og et av de andre lagene har kommet inn i topp 6. Everton har nå ny stadion som liksom bygd for Champions League. Hva skjer med den investeringen når bare Champions League er borte? Og du får, hva skal jeg si, en tiendel av de TV-rettighetspengene du får i dag. Så Premier League, det er kanskje dette Gary Neville har vært mest forbannet på, da. At bare hele fotballpyramiden, den bare...
Ja. Og hele sesongen også det, altså, man kan jo kanskje si at det har vært litt vel mye fokus i Premier League på å få disse Champions League-plassene hvis du skjønner hva jeg mener, at det har vært altså at fjerdeplassen er så mye bedre enn femteplassen og ja, at man liksom egentlig på en måte konkurrerer ikke for titteren, men for en fjerdeplass.
Vi har jo snakket om det at det hadde vært redningen i gåsøgne for FA-køppen også, ikke sant? Om en plass seier i FA-køppen ville ført til for eksempel Champions League-plass da, det har vi snakket om, kunne det vært en måte, nå bare utraderes alt, men ja, som vi snakker om her, det mest arrogante for meg med hele denne prosessen, det er den historiske arrogansen. For det er sånn, vi har snakket om det mye nå, men hva i helvete gjør Arsenal og Tottenham i denne køppen? Er det kun basert på Facebook-klikk, antall fans over verden? Ja, er svaret på det. Det handler om hvem man når flest mennesker ved å inkludere ligaen. Fordi både Aston Villa og ikke minst Everton har jo en mer imponerende historie enn flere av de klubbene som er inkludert. De har til og med vunnet Europa-køppen. Mm. Det er flere av de som er med, som aldri har vunnet en Europa-cup en gang.
Ja, ja.
Og det, tenk å være Aston Villa-fans og tenke, fordi dette ble innført provoserende nok i det store fotballhistoriske vinduet, i en bitte liten tidsperiode, det er snakk om bare akkurat de 5-10 årene vi er i nå, så utryddes fotballen, liksom. Hvis dette ble innført i 1990, så hadde Superligaen sett helt annerledes ut.
Ja, 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 absolutt.
Det er så...
Da hadde røde stjerne startet opp hele greiene.
Det er så arrogant at jeg vet ikke hvor vi skal begynne i gang. Anderlecht hadde vært med.
Ja, ja. Ja, nei, det er... Ja.
Jeg vil bare komme et litt annet prøve å komme til et litt annet perspektiv, Ken, hvis jeg får lov til det.
Ja.
Og det handler litt om det her. Det er en disconnect her, fordi under Ole Gunnar Solskjær så har Manchester United på en måte finnet tilbake til seg selv. Det er fortsatt mye der som handler om penger og makt, men det er en de har klart å etablere en connection da, fra historien og til det som skjer i dag med cultural reboot. Og så kommer den meldingen her om at Manchester United er en av de klubbene som er med på å lage Superligaen. Da. Og det handler jo selvfølgelig om den avgjørelsen handler jo selvfølgelig om penger, og Champions League-kvalifisering, det er jo det viktigste av alt for Woodward og Glazers. Champions League betyr storfisker på overgangsmarkedet, ganske enkelt. Og en sånn Superliga vil jo fjerne all form for risiko. Det er sikret spill i kontinental turnering i 23 år fremover. De får mer TV-kamper, og de får flere storkamper på... mer TV-penger, mener jeg. Mm. Og flere storkamper på Old Trafford. Altså mer matchday revenue. Så klubbens dilemma på et eller annet tidspunkt, og nå sier jeg klubbens, men det er jo ikke det, men klubbens dilemma var... det her vil påvirke forholdet vårt til fansen, og vi vil, hvis det miste mange av dem, er vi villige til å gjøre det her allikevel. Men hvem var det som skulle svare på det spørsmålet? Jo, det var Joel Glazer som ble tilbudt en rolle i Superliga styret. Og det er jo ikke Solskjær som avgjorde finalen i 99. Han har ikke sittet rundt et bord sammen med Woodward-familien og diskutert planene for Superliga. Jeg er ganske sikker på at han hadde sagt nøyaktig hva han hadde ment om det. Dette er en amerikansk businessman som har bestemt at penger er viktigere for Manchester United enn fans. Mm. Og der kommer jo det skille som vi har snakket om. Altså, klubben er noe en ting, men eierne er en annen ting. Og her er det eierne som sitter med ansvaret. Jeg synes de løste det vanvittig dårlig. Solskjær visste åpenbart ikke hva han fikk spørsmål om når han sto der etter den Burnley-kampen. Og han blir rett og slett kastet under bussen av sin egen klubb. Og midt på natta så legger, altså ja, 7-8 timer senere da, så legger klubben ut en statement på sin egen hjemmeside. Den er for så vidt fyldig, og det er noe greit nok. Men deles den på sosiale medier? Nei. Og hvorfor gjør den ikke det? Fordi de vet nøyaktig hva som kommer, altså hvilke mekanismer som skjer i sosiale medier hvis de deler den der. I stedet så gjemmes den bort på deres egen nettside, så de har gjort det Peres har instruert dem til å gjøre, for å si det på den måten. De har kommet med en uttalelse, men de prøver nesten å gjemme den bort for sine egne fans, og det er...
Som den eneste klubben nå da. Liverpool, Tottenham, Chelsea, statement på Twitter. Mhm. Med link til egen nettside.
Ja.
United var den eneste som ikke gjorde det.
Ja, og det er fordi de er redde for de sure fjesene på Facebook. Mm. Og alle kommentarene.
Ja, og det er
redd for, ja, redd for virkeligheten da, kan man jo kanskje si.
Det er akkurat det, og det, derfor føler jeg at det er liksom, her er det eiere som har kjørt et så rått løp da. Som jeg sa, eierne må ha forventet det her opprøret som har kommet, og så får vi se hva spillere og trenere og alle andre krefter kan gjøre med det her. Da. For jeg tror hvis alle er så misfornøyde som man skulle tro og håpe, så vil det koke over på et eller annet tidspunkt. Da.
En teori oppi dette fra noen eksperter er jo at dette er et slags forhandlingskort mer enn hva skal man si, mer enn et kupp da, for det er jo egentlig liksom det man sitter og ser på her. Mm. Ja. Og at dette liksom kommer på banen fordi at de største lagene vil ha mer av CL-kaka, rett og slett. Champions League-kaka, mer av de pengene der. Mindre til Basel og mer til United, sånn kort fortalt. Og at det også har blitt gjort tidligere, når det har vært snakk om Superliga, og da har de på en måte kommet gjennom det med forhandlinger med Champions League. Da. Hva tenker du om det? Kan det være en reell teori, eller altså en reell greie?
Jeg trodde jo det. Ja. Altså jeg var ganske sikker på det, da de begynte på en måte, de første ryktene begynte å komme og sånn, så tenkte jeg sånn, ok, dette er bare en, sånn som jeg har sett før, en kontrollert leak for å se reaksjonene, og så bruker vi det som forhandlingskort inn mot UEFA. Vi har sett det i mye mindre skala før, når Cristiano Ronaldo for eksempel sier at han skal til Manchester United, og så får han en ny kontrakt med mye høyere lønn i stedet, ikke sant? Det er nøyaktig det samme, en kontrollert leak, og så prøver man å se. Men, nå har det gått for langt. Det er både sånn at UEFA har, altså alle medlemmene i Champions League og EFC, European Football et eller annet, de har signert for den nye Champions League-varianten. Med andre ord er det for sent å negotiate rundt den dealen, for det er det som er grunnen her. De er misfornøyde med dette nye systemet, ikke sant? De er misfornøyde med at flere klubber og flere kamper, men mindre igjen til de toppklubbene. Og Perez sier det rett ut også, this deal is on. Det er kontrakten er signert av disse 12 klubbene. Det skal ikke reverseres. Det er ikke noe forhandlingskort dette der, har han sagt rett ut i intervju i går kveld med en spansk TV-kanal. Dette skjer. Og da blir jeg sånn, da er det jo løgn da, på en måte, hvis de nå bruker det som forhandlingskort. Nå er det mange som har løyet i denne prosessen. Ja. Det har vært slanger omtalt. Presidenten til Juventus blant annet har blitt omtalt som en slange. Det samme med Ed Woodward. Og det er litt sånn...
Og han kunne jo heller ikke sagt, ja, det er bare et forhandlingskort.
Nej, nettopp. Så då blir det jo en enorm backtracking nå då och då tänker jag på toppen av det. Hvis det skulle vise sig att vara en enorm backtracking. Hvis det går tillbaka på detta, vi avlyser detta, vi har blivit enige med UEFA om att lägga skrinlägga planerna. Är då såret så djupt allerede? Føler många av fansen att de har en så pass disconnect till klubben sin för de ägarna bara kan göra som de vill utan att lytte till fansen att det är omöjligt oss nu? Är det många som allerede har lagt på röret på något och skrivit mail till Manchester United, meldt seg av medlemslister, unliket sosiale medier og bestemt seg for å følge norsk fotball følgende sesongen eller en annen klubb i enda verre lenger ned i ligasystemet, Ipswich jeg så mange, Ali, Sofie som vi glad i her gikk ut og skulle begynne å følge Sheffield Wednesday nå, det liksom, er det for sent da? Er kniven så dypt at det ikke går an å lege såret uten å ha arr for resten av livet?
Ja. Det beste brevet jeg har sett som har vært sendt til Manchester United da, de siste to dagene, det var fra en supporter som ville si opp sesongkortet sitt. Og så avslutter han det med yours sincerely, og så sesongkortnummeret. Ikke navnet, bare nummeret, så skriver han til slutt. Because that is what I am to you.
Ja, ja, ja.
A number.
A number, ja.
Og det nok sånn mange føler seg, men nå har jeg hyllet fansen for at de ikke skulle sitte på gjæret, men ikke melder inn i supporterklubben til Salford helt ennå, tenker jeg. Altså, vi må sitte litt rolig i båten her og håpe, men det...
Jeg tror også at jeg ikke spilte en kamp enda i denne superligaen, så det sånn vi som du sier da, ikke gå helt mann av huset allerede. Dersom dette blir en realitet, dersom United blir kastet ut av Premier League, Champions League, og vi ser på en sesong hvor vi skal spille 25 kamper i Superligaen, da kan du ta avgjørelsen, tenker jeg. Men inntil videre er dette tomme trusler da. Nå er jeg veldig tydelig gåseøyene her, og det vi snakker om er jo dersom at det, visst om at det, dette kommer til å skje.
Men, ja, men det tegnes jo et bilde at det her er en nuclear war, og at de to... atomvåpene, de er i lufta liksom, de passerer hverandre snart og da er det jo for sent, men vi får se.
Ja, vi får se, det er jo også mye man kan på en måte også spekulere i her, den ene tingen er jo altså at det er jo klart at hvis det hadde vært tomme tribuner under hele Superligaen, pandemien borte og det er fortsatt tomme tribuner, så vil jo det være et signal og det er kanskje liksom det vil påvirke noe da fordi det er jo det siste de vil ha både fordi det ikke er økonomisk bra, du ser veldig, veldig dårlig ut så har det jo på en måte sånn sett så det jo veldig smart av de å prøve å sette i gang dette så fort som mulig, fordi kommer det august da verden eller Europa begynner å åpnes opp litt grann, kanskje man kan gå på fotballkamp igjen det blir vanskelig for fotballsupportere selv som hater dette og ikke gå på den kampen skjønner du hva jeg mener? Altså, det er et eller annet med timinga her også som er veldig
og for oss da sammenlignet med 2005 hvor United hadde på en måte eller United supporter i Manchester hadde på en måte samme dilemma da men nå det så mye mer tydelig det så mye mer håndfast altså ja, Glazers var inne som en eier men hvis du gikk på Old Trafford så var det ikke noen forskjell der det var jo fortsatt Alex Ferguson var manager og Ryan Giggs spilte venstrekant liksom mens nå det jo kan det jo da være en helt ny fotballhverdag allerede i høst som vil for mange være så det vil være så angrep på de som ja, deres supporteridentitet da. Så det ville være umulig.
Ja, det som det har vært snakket om mye de siste døgnene. Hvor går den moralske grensen din, på en måte? Og da, nå snakker jeg til deg som hører på. Du ene personen som sitter og hører på nå. Hvor går din grense? Det det bare du som vet, på en måte. Og jeg synes ingen skal fordømmes da. Dersom de velger å si at her går min grense, takk for 30 år Manchester United, 40 år, 50 år. Fantastisk å følge dere, men dere ikke klubben som jeg ble glad i lenger. Min grense går her, men jeg synes heller ikke man skal fordømme de som sier klubben fortsatt klubben, eierne står utenfor det, eiere kommer og går, Manchester United vil alltid være en klubb. Derfor så står jeg her nå i denne vanskelige tiden i klubbens historie. Ikke fordømme dem heller, det et valg du må gjøre selv.
Jeg sitter her med en del reaksjoner på Twitter, og de fleste, eller det jo ingen positive ting her, bare for å si det sånn med en gang, de alle synes dette her veldig skumle planer, hvis man skal si det sånn, som fotballsupporter. Noen ting jeg synes det litt interessant å kanskje ta opp her, blant annet Stig, som skriver «Kan det komme noe positivt ut av det?» Og da skriver han «Hvis superklubbene misslykkes, kan det være starten på slutten for de rikes eierskap i disse klubbene?» Mm. Det jo en gamble de gjør her.
Der må det jo skje noe, og det jo også, nå husker jeg ikke hvem av de som har uttalt som har vært inne om det her, men vi skulle jo ikke vært her. Fordi det skulle vært satt en stopper, fotballen skulle vært beskyttet mot seg selv. Etter 2005 så skulle det kommet tiltak fra om det var myndigheten i England eller fotballforbundet som gjorde at at det ikke kunne gå så mye lenger da, enn det det har gjort. Og det klart, hvis et sånt prosjekt misslykkes, så må det jo tas grep. Men så spørsmålet da, hvor... Er det en vei tilbake for Manchester United, tilbake i Premier League, tilbake i en UEFA-turnering på en måte i det hele tatt? Mm. Eller er det bare nei? Sorry, her er døra, den brua der er brent, døra er lukket, dere får finne på en annen turnering da.
Ja, ny igjen. Ja.
Bli med i Norway Cup liksom.
Det er jo litt som Christian også skriver på Twitter her, hva om altså at alle står på sitt i denne situasjonen, det vil si at det blir en superliga, og alle disse sanksjonene også trår i kraft da. Mm. Og så funker ikke denne superligaen fordi fans ikke vil komme. Så man skriver, dette et scenario da. Vil man da, hvis man vil inn i ligasystemet igjen, begynner man da i 6. divisjon?
Da kan det jo bli gøy! Ja.
Men alt dette er hypoteser, ikke sant? Ja. Og det er sånn, det er jo mange også som har henvendt seg til og tenkt sånn, hvis man blir utstengt av Premier League, kan man da spille i Championship? I stedet for å spille i Premier League, for eksempel, er varemerket sånn at det den ligaen som beskyttet? Dette vet vi ikke. Nei. Vi vet ikke nok om jussen her. De som har satt i gang i Superligaen, mener jo at de har belegg for å gjøre dette uten noen konsekvenser, mens de som står på utsiden, UEFA, mener at det får brutale konsekvenser. Så dette blir tolkning av jussen, og det kommer til å bli advokatkrig, ass.
Jeg vet ikke om det her er noe vi har nok kunnskap til å snakke om, men Ruben lurer på om vi kan beskrive et slags best og worst case scenario, altså, eller eventuelt hva som mest sannsynlig utfall også. Og det jo veldig, veldig vanskelig. Jeg har hatt en slags tanke lenge om at mest sannsynlig utfall er en slags bastardløsning, som de kaller det. Det vil si at disse lagene fortsetter å spille i Premier League og så videre, men at det kommer til å skje noe med Champions League. Er det på en måte det jeg sitter igjen med som en sånn, men samtidig kanskje det har gått for langt for det. Så ja, jeg vet ikke, hva tenker dere? Har dere noe som helst teori på det?
Bare det jeg tenker er at 2021 kommer nok til å stå igjen som et år, akkurat som 1992, da Premier League ble etablert. Kanskje til og med den mandagen vi var gjennom i går får et eget navn, fordi det blir konsekvenser her uansett hva som skjer da. Mm. Så jeg er ikke i tvil om at dette er en markør, det er en slags skille, og så... Det kan man, Andreas har tegnet et worst case scenario.
Det er jo som en skilsmisse, hvis du tar det helt ned på det minste nivået. Det nytter ikke å komme en uke etter og si at jeg bare tullet, på en måte. Kan vi gifte oss igjen nå? Det går ikke. Du har skilt deg, og du har skrevet den på det papiret. Du er ferdig, på en måte. Og de sårene kan ikke leges. Og litt sånn føles det her og da. Jeg tenker at et best case scenario er at alle planer forkastes om en superliga. Man må krype tilbake med halen mellom beina. Den ultimate ydmykelsen, og Peres må si unnskyld og få tomater kastet på seg på torget i Madrid. Mm. Og det er sånn, og alt går tilbake til normalen i gåsehøyden her. Ja. Sånn at ny Champions League blir gjennomført som vanlig, etc. Og dersom toppklubbene sliter så mye som de sier da, med inntekter, ja, da får man appellere til kjernen i fansen sin og si, nå må dere redde klubben vår på en eller annen måte. Kan vi løfte dette sammen? Altså, prøve på den måten. Det best case scenario for meg. Worst case scenario er at alle disse 15 klubbene som vi snakker om blir kastet ut av alle køpper. De danner sin egen greie, og det er begynnelsen på en sakte, og kanskje ikke så sakte heller, 10 år kanskje, død for de 15 klubbene.
Ja.
Og da mener jeg ikke for alle de andre klubbene som står utenfor ligasystemet, men dette er en gamble som jeg tror da vil føre til kortsiktig veldig gevinst, og så begynner spillerne å bli lei, som du var inne på, forsvinner fra klubbene, de klarer ikke å hente inn nye spillere, fordi det er ingen som kun vil spille i en superliga, man har bundet seg til en kontrakt i 23 år som ikke går an å bryte, klubbene får mindre og mindre inntekter og går konkurse etter hvert, mens ligaene opererer som normalt, og så finnes ikke lenger Manchester United, Arsenal, Tottenham, Chelsea, Real Madrid, Barcelona, AC Milan, og så videre.
Mm.
Eller er det worst case scenario at 15 klubber utraderes fra fotball Europa?
Ja, det kan jo være et godt worst case scenario, synes jeg.
Et annet worst case scenario er, som jeg var inne på i sted, at det kun blir 15 klubber i Europa, mens resten av fotball Europa utraderes på høyeste nivå. Og det blir en franchise-modell som NBA, hvor man etter hvert skjønner sånn, åja, Manchester United vinner hvert år, da må vi begynne med transfer-strategi, sånn
draft.
Som drafting. Mm. Og så er det sånn, Big Mac Player of the Year, Bruno Fernandes, går i år fra Manchester United til Florida Panthers. mens de får tilbake pick 1 og 2. Ja, ikke sant? Og nå ser vi for oss en fotball-Europa da, som ligner på NBA eller NHL, for den saks skyld.
Ja. Det er jo, kan jo også være en tanke hvis alle disse sanksjonene som slår til, at denne Superligaen på en måte blir sesongen. Altså at, de på en måte, at det blir flere kamper da, enn to mot hvert lag, eller hva de nå har tenkt å gjøre. Mm. At det rett og slett blir et, cup, eller altså et ligasystem, med 15 eller 20 lag, eller hva de nå klarer å skrape sammen til slutt, så skal de møte hverandre to ganger, og så spiller vi plutselig liksom mot Milan på lørdag klokka 4.
Men herregud da, folkens, altså alle managerne, og spesielt Jørgen Klopp og Ole Gunnar Solskjær, klager over at det spilles for mange kamper allerede. Det går ikke an å putte på 25 kamper på toppen av det. Da må man kutte noe annet, og hva skal kuttes da? Champions League er det første som kuttes, hvis de får fortsatt lov å være med i ekte sine enkle ligaer da, hjemlige ligaer, så kuttes i hvert fall Champions League. Men hva med Liga-cupen da? Skal du spille Liga-cupen, FA-cupen, Premier League og Superligaen, 30 kamper hvert år? Det går ikke. Alle skjønner at det ikke går. Da må du ha to første elver da, sånn som City for så vidt har.
Ja, men
da må du ha mer penger igjen, ikke sant? Så er det sånn en evig runde altså der. Jeg kan ikke se, for meg så er det mest realistiske scenario nå, at disse klubbene har dritt seg ut, det går for langt, det blir Superliga og ikke noe annet allerede neste sesong, de klubbene spiller en eller to sesonger, og så faller hele Superligaen sammen, sånn som Nations League, og vi går tilbake til normalen.
Eller Royal League, som kanskje...
Ja, det var det jeg mente, Royal League, det var det jeg mente, Royal League. Ja. Det ser jeg som det mest realistiske scenario. Det er et prøveprosjekt som feiler.
Hvis vi skal se litt på det som har blitt gjort innad i klubben her, så har jo Bruno Fernandes vært ute på Instagram. Dreams can't be by, skriver han der. Can't be bought var jo det han mente da, han er ikke så rå i engelsk enda, men han mener at drømmer ikke kan kjøpes. Så han er mot da.
Allerede egne hjemmesider, folk har tatt tatueringer, hvor det står Dreams can't be by. Det er merch-salg over hele nettet med t-shirtet hvor det står Dreams Can't Be By, hvor man har bare tatt den fonten til det bildet, som er sånn Comic Sans eller noe sånt.
Bruno bruker like Comic Sans.
Ja, og det har blitt en slags bevegelse, sånn som populærkulturreferanse, hun Girl in Red, som er en norsk artist, lesbiske og bifile over hele Europa, sier nå Do You Listen to Girl in Red, som en sånn markør på å kunne si jeg er bifil, eller lesbisk, uten å avsløre det da, sånn at de som vet, de vet. Mm. Det er litt det samme. Folk går rundt med t-shirtet nå hvor det står Dreams Can't Be By, uten noe mer forklaring, som en støtte til Superligaen.
Så var vel også vår kaptein Harry Maguire kritisk i et møte nå nylig med Woodward, så da han har fortalt om dette, og mener jo da at de har gått bak spillernes rygg, noe de har gjort, så ja.
Så var det vel en tidligere supporterundling på Old Trafford, som var først ut av de største spilleren i Europa, Ander Herrera, var den første som egentlig kom med et klokkeklart utsagn om hva han mente om saken, og Wayne Rooney har vært kritisk også. Så.
Ja. Det er jo lettere for Ander Herrera selvfølgelig, fordi hans klubb ikke er med i den turneringen. Når det er sagt, så betyr ikke det at det ikke er viktig at han gjør det.
Nei.
Og jeg ønsker meg flere sånne uttalelser fra klubber som ikke er med i turneringen. Jeg ønsker meg flere uttalelser fra spillere over hele verden. Det har vært veldig, veldig få spillere hittil på banen. Flere av det.
Ja, flere av spillere og managere, hvis de begynner å komme på banen.
Veldig tydelig fra Leeds i går da.
Ja, veldig. Litt barnslig å putte inn i garderoben til Liverpool, eller? T-skjorter som
de der skal visst brukes mot de lagene gjennom hele resten av sesongen, har jeg skjønt.
Spennende.
Så det er jo spennende det. Så vi kommer til å få de t-skjorter i trynet vi også.
Det er jo, bare for å si det, det er jo United Leeds på søndag.
Det er det. Da avslutter vi litt på det sportslige igjen, bare for å ikke...
Hvis de fortsatt er med i Premier League, da.
Har dere sett hjemmesiden til Leeds?
Nei.
Match fixtures på hjemmesiden der. Da har de tatt alle lagene som er i Superligaen og erstattet det til Salford Reds, for eksempel. Ja. I stedet for Manchester United.
Så de er Salford Reds.
Ja. Så alle de klubbene heter ikke lenger Tottenham. De er ikke lokalisert på by lenger, eller på sted. Det er bare... Det er bare sånne andre navn.
Dette kommer bare til å eskalere ut sesongen.
Det gjør det. Vi fikk ikke snakket så mye om fotballen, altså selve fotballen i dag, men det var liksom heller ikke det viktigste. Så jeg tenker vi kan jo, altså kan jo kjapt nevne at det har sikkert alle United-supporter fått med seg, men United slo Burnley 3-1 på Old Trafford.
Det var
Greenwood er tilbake igjen!
En deilig kontrast da til Superligaen i 90 minuttene der.
Og en sånn fin kamp som jeg har savnet av Manchester United, for jeg har savnet den der, det er 1-1, det er 10 minutter igjen, men jeg ikke noe stressa. Nei. Den følelsen har jeg liksom savnet, så det var liksom deilig å se sånn, ja, det var en klassisk Ferguson-seier, liksom, og det var veldig deilig.
Ja, og nå er, altså, Manchester United er pokker så gode nå, ja, drit faktisk. Det må man...
Beste England, synes jeg.
Ja, ja, men jeg synes nesten det, når jeg har sett de andre lagene også spille, jeg synes United, har, det er, jeg blir overbevist av dem nå. Mm. Det er ganske lenge siden jeg kunne si. Så det er veldig, veldig godt å se. Og så får vi jo se om det i det hele tatt har noe å si da, at de kommer på andre plass denne sesongen og at de kanskje vinner Europa League.
Hør på denne diskusjonen, det er, jeg synes det er helt krise.
Det har mistet all mening, hvertfall så lenge vi ikke vet hva som skjer.
Hadde den følelsen under Burnley-kampen også, satt bare der. Jeg må bare legge til kjapt at Wolverhampton oppdaterte Twitter-bioen sin, jeg vet ikke om dere så det. Premier League winners 2018-19. Fordi det er tilbakevirkende kraft da, på disse troféene, så den som var foran dem mister eventuelt Premier League-troféer, så da er jo Wolverhampton vinner det da. Premier League i 2018-2020, og det er den offisielle kontoen altså. Ja. Dette kommer til å eskalere, som du sier.
Ok, United Leeds på søndag, det er det...
Salford Reds.
The Salford Reds mot Leeds. Spennende, spennende. Og ikke minst, det blir utrolig spennende å se hva som skjer med dette Superliga-grenet. Vi kommer jo tilbake om en ukes tid, da har det sikkert vært en voldsom utvikling på et eller annet vis.
Det er bare å holde pusten.
Det er bare å holde pusten, og glory, glory.
Oh, it's true. I've seen many things.
Moderne medier.